Uvaženi slušalci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora i pratite naš popodnevni program. U okviru divana žive riječi utjehe koji se organizuje na pravoslavnom forumu fouke.org na internetu, gost je bio protere Stavrofor Darko Đogo, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostruški u Foči. Sa njim je razgovarao sveštenik iz Kruševca Ivan Cvetković, a mnogobrojna pitanja postavili su i pratioci ove strane www.pouke.org, koji su sva pitanja mogli postavljati uživo u realnom vremenu preko predviđene platforme. U nastavku programa, uvaženi slušalci, vašoj pažnji preporučujemo tonski zapis ovog interesantnog intervjua. Ostanite i dalje na talasima Vaseljenskog radija Svetigora.
Kao što ste rekli, oče, veoma kompletna, a s druge strane svakako je široka i tiče se svih nas koji su u crkvi. Mogli bismo da odmah krenemo da malo nju razlažemo. Dakle, meni je lično povod za jedan ovakav divan, događaja koji su se desili u poslednje vreme. Na prvom mjestu je bio zapravo jedan vaš tekst, a to je tekst Valja li se oče nedjelje.
A, da.
To je jedan odličan tekst i koji je onako u jedan onako kraći esej zapravo rečeno šta je to zapravo sujeveri, kako se ono manifestuje u životu vernog naroda. Što je najgore, često si mi sami sveštenici upetamo u tu priču. Nije zanimarljivo reći da i mi dođemo nekad u situaciju da ne znamo čovjeku šta da odgovorimo. Kada krene da nas pita sa pitanjem, dakle on želi da mi damo i neki kratak, konkretan odgovor vezano za neku temu, tim što on želi da čuje zapravo odgovor koji on želi da čuje.
Da, da.
I to je ono što je veoma zanimljivo u tom, da kažemo, sujevernom načinu razmišljenja. Sigurno da bi mogao mnogo toga da kažeš na ovu temu. Pa evo ovako, ajde malo da prokomentarišemo uopšte ovaj tekst koji ste napisali.
Da, samo da napomenem ovaj zvuk koji se čuje pozadnje Marija, koja se kreće tu do mene, tako da se ne iznenadite ako čujete neku bebu koja se tu pojavljuje, Maša je tu sa mnom. Pa da, taj tekst sam napisao kao još jedan tekst prije toga, onaj o odlaganju krštenja, iz jedne vrlo, kako da kažem, konkretne praktično parohijske potrebe. Nekoliko ljudi kad vas zaredom pita baš to, valja li se oče nedjeljom, ili kad pričate o toj problematici krštenja, možete da vidite koji su neki osnovna pitanja i osnovni način razmišljanja na koji naš narod razmišlja. I onda dolazimo do tog zapravo odnosa između vjere i svijevjera, gdje je zapravo vjera je, jeli, onako kako smo naslovili večeras ovaj razgovor, nešto što nama daje smisao života, zapravo, jeli, nekako, ona treba da dođe iz naših bića i da postane zapravo neki odgovor, suštinski odgovor na neke naše velike nedoumice porijekla i konačnog cilja i svrhe našeg postojanja ovdje. Vjera je u tom smislu nešto što, kako je C.S. Lewis volio da kaže, nešto što je kao sunce, ne samo da sija, nego nam daje zapravo perspektivu i svjetlost da vidimo sve ostalo. A sa druge strane, baš taj Clive Staple Lewis, C.S. Lewis je govorio o toj besmislenosti svije vjera, koliko zapravo to besmisleno povezivanje radnji i stvari sa događajima koji nemaju smisla, koliko zapravo ima potencijal da obesmisli samu vjeru. Kad se te dvije stvari, da tako kažem, nađu u istoj ravni, kada recimo naš poziv da praznujemo nedjelju kao dan Vaskrsenja Hristovog se nađe u istoj ravni sa praktično starozavetnim ili bolje reći čak farisejskim pristupom šabatu kao nekom prazniku formalizma Božijeg, prazniku Boga koji broji čovjeku korake, onda vidite da zapravo mi, jedna od osnovnih naših parohijskih potreba danas jeste da razvojimo te dvije ravne. E sad, naravno, nekad je da tako kažem, prosto uputnije i lakše i sam čovjek pristupi svešteniku sa željom da mu prosto sveštenik kaže kao u vojsci, čovjek se postavi kao jedan vojnik koji dođe kod nekog desetara ili poručnika koji treba da mu kaže gdje će da puca i na koju će stranu da se okrene i mi prihvatimo to i tako idemo iz koraka u korak. Sve vjere inače vrlo teško, da tako kažem, vrlo teško iskorijeniti, između ostalog zato što dobar dio sve vjernih praksi jeste nešto što maloj djeci postane praktično Pavlovljev refleks. Tako da kad ih neko uči od malih nogu da crna mačka ili sveštenik ne donose sreću, ođačar da donosi, onda ljudima to ostane, ako ih to naučite sa 4-5 godina, to njima ostane praktično nešto što oni, kako oni reaguju za čitav život. Ali sa druge strane, odrastanje bi trebalo da u čovjeku ipak razvoji te elementarne, da kažem, prakse svjevjerja i ono što jeste vjera. Dobar dio problema nastaje je nastao zbog istorijskih prekida koji postoje u našoj crkvenoj istoriji i istorijskih prekida u našem biću i neke naše inercije, često i vrlo moramo biti iskreni, svešteničke inercije, da shvatimo da živimo u jednom drugom vremenu i da više nije vrijeme kada prosto treba da se ponašamo po inerciji prošlog vremena. Možda najfrapantniji primjeri su recimo dvije prakse koje su zanimljive, recimo proslava slave, je li tako? Vi možete da vidite da pogotovo recimo u slavaricama, u tekstovima koje je naš domaćin čitao, ovdje u dinarskim, pogotovo predjelima Hercegovine, Crne Gore, Bosne, Like, vi možete da vidite da je slavarica recimo bila jedna vrsta, da tako kažem, zamjene za proskomidiju, da prosto domaćin je čitao, napominjao tamo 318 bogonosnih otaca koji nama, koji saboru ničeji savraše i arija bezumnog sudiše i tako dalje i tako dalje. I ta zamjena za proskomidiju je, da tako kažem, bila vrlo bitna i savršeno funkcionisala u doba recimo turskog ropstva kada je iz realnih mogućnosti, iz realnih nemogućnosti nije mogao svako da ode možda na svaku prazničnu liturgiju. Međutim, recimo danas bi mi mogli da poradimo na tome da i pored slavarice, da obilježje slave bude, tako kažem, da se slava iz tog prazničnog miljeja okupljanja kumova i prijatelja, što je stvarno vrlo bitno, da se negdje obnovi njen crkveni karakter i da pričamo zapravo o jednom dodatnom kvalitetu sabornosti. Najmožda također jedna analogna praksa, zanimljiva praksa, jeste recimo krštenje kući, jeli? Ako se 50 godina ili 60 godina moralo, da tako kažem, nije bilo nekog drugog parohijskog izbora nego da sveštenik ode praktično kući pa da krsti dijete, danas je zapravo to prilično nepotrebno, a da ne kažem da je vrlo teško kasnije nekome objasniti da je poenta krštenja uvođenje djeteta u crkvu, ako zapravo na prvom nekom planu vi niste se potrudili da to dijete uvedete u crkvu. E sad, naravno da postoji taj problem koji se zove ne možemo preko koljena. Međutim, ako pogledamo vrijeme, vidjet ćemo da je recimo sloboda vjeroispovjedanja kakva takva, ovdje postoji praktično 1990. ili ajde recimo 91. godine i da je već odrasla jedna čitava generacija i ljudi i sveštenika koji praktično ne sjećaju se starog sistema recimo toga. Ja smatram recimo da je danas poenta zvana ne možemo preko koljena odjednom vratiti da krstimo svu djecu u crkvi, da je to danas potpuno besmisleno. Naravno postoje prakse koje su vjekovima postojale i koje opet možda iziskuju neki naš dodatni rad, ali čini mi se da je isuviše mnogo i te inercije kod nas i te želje za očuvanjem onog pređašnjeg stanja, pa makar to pređašnje stanje i ne bilo sasvim adekvatno. Mitropolit Amfilohije na nekom posljednjem seminaru za profesore bogoslovija prošle godine napomenuo jednu zanimljivu, vrlo zanimljivu i divnu misao Dionisija mitropolita Kozanskog u Grčkoj, koji je rekao nešto što nama pravoslavnima često nedostaje kao stav. A ta misao kaže sve što je od starih, sve što je od naših prethodnika, jeste za poštovanje, ali nije za podražavanje. Ili nije za slijepo sljedovanje tim stazama. Tako da bismo mogli da razmislimo o tome. Koja je, čini mi se, velika opasnost? Pazite, propaganda prethodnog režima je uspjela da ubaci nekoliko zanimljivih buva, da tako kažem, u uho našeg čovjeka. Recimo, jedna od njih jeste ta čuvena buva o paganskom porijeklu slave, je tome da je slava jedan blago hristijanizovani običaj koji je za Boga milog i nekako stariji od hrišćanstva, pa znam u Srbiji recimo ljudi kažu slavi zemlja, jeli, kao da je zemlja, komad zemlje taj koji slavi, a ne ljudi čija je to zemlja, pa onda kad neko kupi zemlju ili dobije preko po babine linije, tamo onda se slavi kolač, kolač se pravi i prekađuje radi zemlje. Recimo, taj običaj bi mogao stvarno da bude lijep, da kažemo da i naše pretke po majčinoj i babinoj liniji želimo da pomenemo konkretne ljude, našeg dedu, našeg pradedu, zašto da ne. Ali recimo taj, kako da kažem, taj rezon koji stoji za toga da slavi recimo zemlja, ili to sam često čuo na parohiji, da slavi porodica još od prije maltene hrišćanstva, mada mi od prije hrišćanstva nismo bili niko i ništa, bili smo jedno od hiljadu plemena koji su protrčali kroz ove prostore, ne ostaviši traga. Sve su to neke buve koje u narodu, nažalost, imaju neku prođu, ali sa druge strane, činjenica da mi vrlo često nećemo da poradimo, da se zadovoljimo sa tim folklornim, da smatramo da to folklorno jeste sasvim dovoljno, često u nama zapravo, da tako kažem, tu inerciju na neki način opravda i smatramo da stvari eto treba prosto da idu tako. Stvari su se izmijenile, hvala Bogu, na bolje su se izmijenile. Ja nisam za neku sad hiper brzu i ne smatram da je sad recimo povratak u neka prva tri zamišljena vijeka da je to ideal hrišćanstva. Pogotovo ne folklorni povratak. Povratak u smislu da sad treba da rekonstruišemo odežde, da hodamo u hitonima tamo po crkvi, ne znam šta se već ne. Ali postoji neki temeljni suštinske postavke pravoslavnog bogosluženja i pravoslavnog odnosa prema svijetu koji su prosto nespojivi sa sujevjerjem, a za koje smo mi odgovorni što ih ne objašnjavamo. Često kada čujem teološku raspravu, ili čak liturgijsku neku raspravu, pomislim koliko zapravo baš ucrkovljena populacija, ljudi koji, da tako kažem, dolaze u crkvu, koliko zapravo vrlo često izgube kompas i ne shvataju da zapravo ti sitni detalji, te male lažne ideologije u kojima je sad najbitnije kako će se ko okrenuti, koje boje će odežde nositi, ne znam šta se još ne, koliko u stvari zaklanjaju da ne vidimo da naš narod zapravo potrebuje jednu misiju, jednu veliku misiju u kojoj će se zapravo prvi, da tako kažem, prvi veliki neprijatelj će biti sujevjerje, kojima je naš najveći trenutni pastirski problem jeste zapravo sujevjerje. Mnogo veći problem od, ne znam, okretanja na ovu ili na onu stranu, zatvaranja, nezatvaranja, dveri i koje čega, mnogo češće će vas ljudi pitati, oče, da li se svijeće za žive pale gore, a za mrtve dole ili obratno, nego što će vas pitati da li ste otvorili dveri ili ste zatvorili dveri. Kontakt naše populacije je uglavnom kroz par ustanovljenih obrednih ili poluobrednih radnji, dolazak u crkvu, obično mimo liturgije, paljenje svijeća, razvrstavanje svijeća. I često mi se čini da zapravo tom nekom našom inercijom po sistemu, pa neka tako smo učili ili neka ne treba govoriti, sami sebi otežavamo situaciju. Pogotovo zato što s jedne strane, oče Ivane, ja mislim da svi, kompletna populacija, svi dijele jednu, da tako kažem, frustraciju, jednu nevolju, zašto nije bolje? Zašto nismo crkveni narod? Zašto tako malo ljudi ide u crkvu? Zašto tako malo ljudi posti? A s druge strane, naš uopšte ovog naroda kontakt sa crkvom je nažalost sveden na nekoliko tih, kažem, poluobrednih radnji koje zapravo i nemaju potencijal da masovno, da tako kažemo, crkove naš narod. I s te strane, mislim, vrlo bitno raditi na tome da se svevjerni mentalitet kao takav na neki način potisne u drugi plan. Nemam iluziju da se on može, da tako kažem, kompletno iskorijeniti. Uvijek ćete imati ljude koji će imati taj magijski pristup ili svevjerni pristup. Ali sa druge strane, ipak smatram da je naša dužnost kao sveštenika da, recimo, objasnimo ljudima u čemu je suština nedjelje. Da objasnimo ljudima šta jeste praznik. Da sve te pogrešne etimologije, to Prokop je prokopao, ne znam, tursku djecu, preobraženje, preobražava se gora i voda, sretenje, susreću se proljeće i zima. Sve to da negdje ipak, da tako kažem, objasnimo ljudima i da zapravo pokušamo da damo neki bolji odgovor od onoga koji će oni svakako naći u ovoj žutoj štampi tabloidima i koji će im neko lansirati.
Primetio si vjerovatno da u posljednje vreme, dobro si mi uvod dao, što ću da kažem, da eto, baš i na društvenim mrežama, koje kakve dnevne novine, tabloidne, ovakve, onakve, izdaju takozvano uputstvo za praznike. Šta čovjek radi tog dana? I nevjerovatna stvar je da to, pošto ajde da kažem, bavim se ispitivanjem javnog mnjenja, na neki način i kao član misionarskog odjeljenja zadužen za internet resurse, bavim se dakle time i želim da vidim ko su ti ljudi koji to dele i koji to stavljaju na svoje zidove i tako dele drugim svim prijateljima i tako dalje. I začudit ćete se da su to uglavnom ljudi koji idu u crkvu.
Da.
I te kako to prate, dakle, ne znam, danas je blaga Marija, nikako nemojte ovo da radite, nemojte da se kupate ili ne znam šta. Prosto je neverovatno, ali sad je ta navala, verovatno su ti mediji otkrili da je to, da postoji populacija koja da deli i naravno tu su onda klikovi, a gde su klikovi, tu je i neka parica od Google, od reklama, dalje, šta već. Prosto nevjerovatno čime se bavimo, zašto to radimo. Druga stvar koju sam želao da ovako kažem i ujedno da zamolim za komentar, jeste to da su mnogi običaji koji su nekada bili u stavljeni, koji su imali i koji su postojali, dakle oni su imali svog pravog smisla. Evo, na primjer, jedan običaj koji je postao, na primjer, mnogi običaji su vezani za groblje, za sahranu i tako. Naravno, to je sjeset svakakvih običaja. Ali postoji, na primjer, jedan. Da se ostavila hrana na groblje, na groblju. Ostavila se hrana u nekoj posudi. Ili u tijelu veći. Ta hrana koja se ostavljala, nije se ostavljala tu da bi to pokojnik jeo. Naravno. Ali smo pokojnik, da shvatimo da pokojniku to ne treba. Dakle, duhu ne treba takva hrana. To jest pokojniku koji se preselio, njemu ne treba meso, ne znam, pasulj, šta već prave pihtije. Dakle, njemu ne treba to. Treba naša molitva. A zaista su postavili tako, ostavljala se na groblje, dakle, neka hrana. Ona se nije ostavljala za pokojnika, već se ostavljala za one koji su čekali da se završi molitva, parastos, tako dalje, i da oni dođu da to pokupe. Danas, ko to uzima? Dođu psi, ne znam, životinje, to poljede, tako dalje. Znači, danas je to izgubilo svog smisla, onog izvornog smisla koje možda imalo nekad. Kao i mnogi drugi običaj, na primjer, u nekim krajevima ovde, a verovatno da to postoji tamo, postoji, dakle, kaže, to je običaj, mi to nećemo da menjamo, tako je to radio moj deda, moj pradeda, moj čukun deda i tako dalje. Naprimjer, da za vreme posne slava ne spremaju posnu hranu, već spremaju mrsa. su govorili da nije bilo ribe u tim krajevima, planina daleko, nimalo gde da se kupi riba ili ne znam šta, i prosto spremili su šta su imali. Ako bi možda i našli neko opravdanje da je tako, ajde, bilo, danas svakako nema potrebe za tim. Treća stvar koju sam teo da pomenem jeste to, da sam primetio, i to sam sinoć u jednom kratkom obraćanju, nekom kratkom live-u na Facebooku govorio, dakle, primetio sam da tako nekakve sujeverne stvari ne rade samo ljudi u nekom, ajde da kažem, ovako, koji nisu, ajde, obrazovani u smislu ovog konvencionalnog obrazovanja, fakulteta i tako dalje. Već, ko rade ljudi koji su, kako smislite, kako obrazovani, dakle, lekari, profesori, oni koji rade u nekakvim opštinama, tim kancelarima, tim čudima, oni dele, ne znam, kolač, takozvani, i tako dalje, i tako dalje. Prosto je to nevjerovatno da je tu uzelo maha i da vidimo da, naravno, mediji da kako posjeću te stvari sa takvim glupostima, i pa ovo nemojte da radite, i onda naravno među svetom trpi kaže da to nema nikakve veze, i on je tako ispadne na crna ovca. Tako, oni koji ga slušaju kažu, koji zapravo slušaju sveštenik, oni su ispadne crne ovce, dok ta jedna veća, velika većina kaže, jer ne, ipak to treba poštovati, to je tako bilo, tako dalje. Eto, malo sam nabacao, ali volio bih da čujem komentar.
Da, znači Ivane, znaš kako, prvo recimo ovaj dio koji su, gdje su tabloidi, jeli, uključili su tu cijelu stvar, oni su ujedno neka dvostruka, nažalost, dvostruka javnost, gdje oni i s jedne strane profilišu tržište i gledaju šta je ono što jeli, narod interesuje, a s druge strane i sami postiču i dalje takav način razmišljanja koji je prilagođen medijski, novinarski, kakav je sve ne. Kad govorimo o sjeveru i recimo konkretno o tim stvarima, da, nažalost, to je, postoji ta eksplozija uputstava za upotrebu praznika, tačnije s obzirom da praznik predstavlja Boga, to je jedan uputstvo za upotrebu Boga. Da se malo nasmijemo, evo sad je bila svjetska vijest, je bila ona jeli, zlatna pločica iz Srbije, gdje neko sad pločicom zaziva, ne znam, antičke demone. Te takve pločice su inače na Balkanu, od Rumunije do Grčke i u Italiji, nalažene od antike na ovano. To su te magijske pločice gdje su ljudi u antici pokušavali da upotrebe nekog demona u tom starom smislu, nekog duha, jeli, za sopstvenu stvar. I nažalost ovdje postoji kontinuitet te tog pokušaja za upotrebom, to je zloupotrebom Boga, jeli, izgleda već nažalost hiljadama godina. On se naročito pojačao danas jer, pazite, evo oče, znači bilo šta da uzme. Bilo šta da uzmete danas, vi ćete naći obaveznu etiketu i obavezno nazad uputstvo za upotrebu. Za bilo šta, za lijek, za računar, za čokoladu nazad, ako pogledate, vi ćete gledati dole šta ona sadrži, šta ne sadrži. I zapravo ta osnovna, postoji osnovni marketinška laž koji nas ubjeđuje svako ko hoće da proda, a to je da je dovoljno da pročitajte i da to uzmete i da ćete na neki način postići sreću. Kad govorimo o tom sjeveru, recimo ovo baš zadnje što ste primijetili za pametne ljude, ljekare, ne znam koga, već ko pristupa takvoj crkvi. Evo, napravimo analogiju. Evo, oče, i vi i ja smo laici za medicinu, pretpostavljam najveći dio ljudi koji nas slušaju. Evo, svjedoci smo toga da zapravo mi živimo u društvu koje je nakljukano antibioticima i antidepresivima. Znači, to je nešto što bismo u medicini mogli nazvati nekim potpunosti analognim pristupom sujevjeru. Danas se nakašljete, odete, imate prijatelja koji radi u apoteci, uzmete odmah neki pentraksil ili ne znam, ili neki još jači antibiotik, i to uzmete bez razmišljanja da li će vam to pomoći. Vi prosto znate da je to najjači lijek, uzmete to i smatrate da ste riješili problem bez ikakvog konsultovanja bilo koga. Mislim, naravno, ljudi konsultuju, ali neupredno veći broj to radi na taj način. Prosto ljudi pristupaju taj taj antibiotsko-antidepresivni pristup je pristup kako ljudi pristupaju i vjeri i ima zapravo i nije potreban odgovor na pitanje otkud ja ovdje i šta, ni koja je svrha moga bića. Potrebno je samo zapravo trenutno postići neko zadovoljenje i postići neku malu dobit. Moram priznati, evo jedno od skorije iskustva, relativno nedavno sam bio pod strogom i služio tamo i onda ujutro smo na novom prostoru, na onoj terasi u gornjem manastiru, čitali smo čitavu, da kažem, vreću pomenova. I u toj vreći pomenova bilo je naravno onih, mnogo onih ruskih, uredno ispisanih, lijepih, bilo je mnogo, mnogo, mnogo sitničarskih zahtjeva za nekom konkretnom dobiti, gdje vidite da prosto čovjek je došao da bi dobio neku konkretnu malu zadovoljstvenu i dobit, ali ja sam, moram priznati, izdvojio samo jedan i to sam negdje čak u džep stavio i sačuvao, jednu cjediljicu, na gore ono pisalo ono štampano po meni gospode, a dole samo neko napisao mamu i tatu. Znači neko dijete koje je došlo na ostrog je prije shvatilo suštinu toga što će sveštenik da uradi, od svih tih ljudi silnih koji su meni tamo napisali da dan na tog i tog brane diplomski rad i da je potrebno da ja izvojim česticu za uspješnu odbranu njegovog diplomskog rada. Šta više, moram da se malo našalim, jedan naš kolega ovdje sveštenik u mitropoliji Dobrobosanskoj, dragi prijatelj i kolega, je imao još prije 10 godina slučaj, ja sam tad bio sam laik, i bili smo, služili smo u crkvi i poslije je došao momak jedan i pitao je, rekao je: oče, evo ja treba sutra braniti diplomski rad, pa koju molitvu da pročitam, postoji li molitva prije odbrane diplomskog rada? Ovaj sveštenik je bio okrenuo s njemu, kaže: pa znaš kako, ako sutra braniš diplomski rad, najbolje ti je da još jednom pročitaš diplomski rad. Sad šal u kraju, ali znači on je imao nekog zdravorazumskog tu i trezvenog, vjerskog trezvenog pristupa, ali nažalost i u takvim stvarima mi često pokretnemo i zadovoljimo tu potrebu za religijskim aspirinom. Naravno, to je neka situacija koja je očekivana. Hristos u onoj velikoj paraboli o sjemenu i sijaču, o nama govori o različitim, jeli? Ima sjeme koje padne odmah na kamenito tlo, ima ono koje padne na plodno, ali ga trnje uguši, ima ono koje padne na dobro tlo i to dobro tlo zapravo da mnogostruki plod, a u stvari dinamika nekog našeg bića, svaki vjernik je neko ko, uglavnom su to ljudi koji zapravo imaju to plodno tlo i koji se bore zapravo, koji plijeve to trnje, jel, trnje možda ne odraste sasvim i uguši plodovo sjemena, ali zapravo nismo se pretplatili na to da samo imamo plodno tlo koje nema trnja, nego se uvijek borimo sa tim biblijskim trnjem. I u tom smislu je i naša borba sa sujevjerjem ta zapravo borba sa tom sitničavošću životnom, sa tim lakim pristupom, sa tim pojednostavljenim pristupom. Nažalost, ovo što ste oče pomenuli, dobar dio odgovornosti snosimo nažalost kao saborna crkva. Zašto namjerno kažem kao saborna crkva? Zato što nama često nedostaje taj duh koji je recimo karakterisao Srbiju krajem 19. početkom 20. vijeka. To je bio duh ljudi koji su shvatali da je ono predašnje bilo nužno zlo koje je bilo pod dugovjekim pritiskom turskog ropstva i svaka sljedeća generacija ipak željela nešto bolje, pametnije i plemenitije za onu buduću. Naši ljudi kada bi se vratili i osnivali Srpsku kraljevsku akademiju, oni su odlično znali da nemaju nikakvu biblioteku, ali da je potrebno steći biblioteku. Nisu došli i rekli: znaš kako, sine, evo i šta meni fali, ja sam 50 godina trgovao, nisam imao knjige, 10 knjiga uzase, pa eto nemoj niti da imaš. A nažalost, danas recimo ako krenemo u tako nešto osnivanje, vrlo često ćete čuti, pa znaš šta, vi mladi hoćete sve odjednom, pa hoćete sve da promijenite, pa hoćete u crkvi, pa hoćete ne znam u policiji, pa hoćete negdje. Nažalost, to podržavanje te narodne inercije kod dobrog dijela našeg sveštenstva i naravno i ne samo sveštenstva, nego kad govorimo i o drugim stvarima, je nešto što je neplodotvorno i nešto što ipak mislim da može da proizvode zapravo tu stalnu stagnaciju. Nažalost, istorija ne poznaje stagnacije. To je ono što je vrlo bitno. Ne postoji narod koji može tek tako da stagnira i da kaže, e super, nas je ovoliko koliko jeste, potrebno je samo da smo tu gdje jesmo, da radimo to što radimo i sve će biti u redu. Nama je potreba neki realni plan, ono što otac Nenad Ilić često napominje kada kaže da predanje ili kako se još naziva tradicija jeste održavanje vatre, a ne obožavanje pepela. I u tom smislu postoji zapravo potreba da negdje ipak snažno kažemo i da ne prećutimo činjenicu da vrlo često se susrećemo sa obožavanjem pepela za koje neko nam tvrdi da jeste zapravo održavanje vatre. I u tom smislu je vrlo bitno da poradimo na nekim budućim generacijama. Danas smo nešto pričali, jedan prijatelj ja, o tome kako je moguće recimo raditi na potpunim identitetskim preokretima i kod nekih nama bližih naroda okolnih. Nažalost, to se desilo i na širim nekim prostorima pravoslavnim. Kako to da je moguće da neke populacije koje su prije 20-30 godina nisu imali recimo neprijateljski odnos prema drugom pravoslavnom narodu, kako je moguće da danas recimo imaju? Mi zanemarujemo jednu činjenicu, a to je da vrijeme ipak realno leti. I ako vi napišete jedan udžbenik revidirane istorije 1994. godine, a danas je 2016. to znači da neko ko se rodio tada, već je malo ne zatekao tu atmosferu i da je sa njom odrastao. I vi danas nekoga kome je 22-23 godine, nekoga ko je možda već i oženjen, ima svoju djecu, ne možete ubijediti da je nekada bilo drugačije. E sad, to je jedno negativno naličje. Ali zašto mi ne bismo uzeli to bilo naše pozitivno, naš pozitivni plan? Zašto recimo danas 2016. godine ne bismo odlučili da recimo poradimo na nekim vrlo bitnim misijskim planovima za nas, za našu crkvu, pa 2016. ako počnemo do 2036. sigurno da ćemo naći neki plod. Nažalost, čini mi se da se i u Republici Srpskoj i u Srbiji isto više lako, čini mi se, oslanjamo na strukture naših, tako kažem, država, to jest na strukture vjeronauke, na strukture podrške za sve ostale stvari i da zapravo nam tu nedostaje taj plan unutrašnje misije. Često kada govorimo, mi kažemo pa naša djeca idu na vjeronauku, to je dovoljno, to je dobro. To je svakako neka elementarna osnova i naravno da je puno bolje da idu na vjeronauku nego da ne idu ili da idu na nešto drugo. Ali čini mi se da se ipak realno osjeća ogroman nedostatak te unutrašnje misije, da dobar dio toga činjenice da danas imamo praktično jednu populaciju koju iznova iz početka moramo da objašnjavamo najosnovnije stvari i svakom pojedinačno da objašnjavamo najosnovnije stvari govori da zapravo je neophodno početi sa unutrašnjom misijom kao jednim vrlo ozbiljnim planom od svake parohije, od svake eparhije, od svake pomjesne crkve i od svake, da, pomjesne crkve, zašto da ne, u pravoslavlju, da bismo zapravo kroz neko vrijeme mogli da vidimo realne plodove. Ne možemo bez toga. Prosto smatram da danas nemamo više vremena ni biološki, ni demografski, ni kulturološki, na bilo koji drugi način da živimo ovu inerciju koju trenutno jesmo. Neko vrijeme preokreta je, mislim, vrlo, vrlo, vrlo bitno i da je to zapravo neki konačni čas, tako kaže.
Želim samo da napomenem i da kažem da ljudi koji žele da postavljaju pitanja mogu to da učine na našem YouTube kanalu i tako je zapravo najlakše, ne bi bilo da budemo na YouTube kanalu, da ne bismo se pratili na stranicama stranica. Dakle, koji želim da kad postavljaju tamo pitanje, mi ćemo rado da ga pročitamo i da ga ovdje prokomentarišemo, međutim, možete da znate da vreme veoma leti da brzo to prolazi, da je ovo 45 minuta traje ovo predavanje, ovaj razgovor zapravo, ne bismo da baš nazvali predavanje. Ali da, da bi to bilo ovako za utjehu svima, kada bi Metropolita na teološki gostovo, on je govorio više od 30 sata, tako dakle, da je noć pred nama. Dakle, evo imam nekoliko pitanja, ovdje se je napisao na ovom našem četu. Dakle, pa da pročitam zbog onih koji, koji ovaj, prate ovaj live stream. Dakle, da li bi Moženi Prota mogla da objasni praksu iznošenja hrane na groblja o vjerskim praznicima? To su praktično cvitare gosta nad kulkama umrlih. Mislim da smo kratko pomenuli čemu se radi, ali evo možemo napraviti pojašnjenje. Dakle, odakle to, kako se to kako zapatilo u našoj praksi i kakav je smisao, to je besmisao toga u svijetu sujevera i našeg odnosa sa upokojenim bližnjima i predsima. Pozdrav i hvala.
Pa evo, vi ste već napomenuli neki osnovni, to je jedan tako kažem školski primjer upravo toga kako jedan temeljno hrišćanski odnos prema smrti, prema bližnjima zapravo može da dobije svoje, svoju magijsko, magijsku pozadinu koja onda čini mi se počne da živi svoj život i na neki način kao da proguta ovaj prvi temeljno hrišćanski, da tako kažem, i rano hrišćanski sloj koji je mnogo bitniji. Tačno, zapravo taj običaj jeste nastao iz ranohrišćanske liturgije smrti gdje zapravo se u jednom konkretnoj jednoj stvarnosti u Evharistiji koja se služila, ne smijemo da zaboravimo da su rimska groblja prva bili prvi prostor u kojima je koliko toliko bilo dozvoljeno okupljanje hrišćana. Znači sve do Dioklecijanovog doba, da tako kažem, jedna rupa u zakonu koja je postojala, gdje su ljudi bili neprikosnoveni, izuzeti od vojničkog upada, su bila groblja. I crkva je, da tako kažem, polulegalno se organizovala prema Rimskoj imperiji u doba careva koji nisu bili baš eksplicitno skloni tome da gonje crkvu. U ta doba relativnog mira crkva je mogla da se na neki način da tako kažem postavi prema državi kao ono takozvano grobno udruženje, je li? A usput postojali su realni razlozi. Hrišćani su svaki put kada bi sahranjivali čovjeka zapravo iščekivali da tu on stoji privremeno, da je on tu, da su postavili jednog čovjeka da on zajedno sa njima čeka drugi dolazak Hristov. I od tuda uvijek to okretanje prema istoku, prema iščekivanju drugog dolaska Hristovog. Radili su ono što radi inače, služili su liturgiju, odakle toliko elemenata cijeli ranohrišćanske radosne liturgije smrti. Moram da napomenimo, vrlo bitno radosne za rane hrišćane, čovjek koji ode pred lice Hristovo bio onaj koji će prosto, da tako kažem, prije njih vidjeti lice Bože. Zato Pavli piše, nemojte da mislite da su nas oni pretekli. Znači, ne da su oni neko koji ukopan u zemlju pa nije će vidjeti, nego nemojte misliti da su oni pretekli i ovaj, jeli, da će njima biti, da će oni bliže biti Hristu, prije biti Hristovi nego ovaj ostali hrišćani. I dolazi do te prakse, stare hrišćanske prakse, da se tu radi jedan vrlo konkretan i zaista hrišćanski čin, a to je da se jede. Da ljudi učestvuju u tome da međusobno dijele sve pa i hranu. Moram da priznam, oče Ivane, kada sam služio u Americi, služio sam u Santa Barbara, imam dvije crkve, jedna je Svete Varvare, Carigradske patrijaršije, druga je Antiohijske patrijaršije, i meni je recimo, pored velikog jeli društvene razlike, tog pritiska individualizacije koja postoji naravno u američkom društvu, jeli, ovaj, možda baš zbog te individualizacije, recimo ljudi kada u nedjelju dođu u crkvu, imali su jedan fantastičan običaj, svako bi donio nešto malo svoje hrane, nešto malo svoje hrane i pića, i onda bi to postavio na jedan zajednički sto i onda bismo svi tu otprilike sjeli negdje, ovaj, svako bi pomalo iskoriste da popriča i svi bismo uzeli pomalo od tog te hrane i pića, naravno ne svoje, nego ono što su i drugi donijeli, i tako bi se posle liturgije stvarno nastavila kao ranohrišćanska jedna liturgija posle liturgije. Danas, nažalost, kod nas je to skoro pa nezamislivo, ponegdje se nastavlja, ja sam upravo u pominjanoj Preobraženskoj crkvi uživao u tome što smo posle svake liturgije sjedali i parohija koja se tamo kupljala, zajednica je bila izuzetno upućena na svoga sveštenika, ali sve to pričam da bih objasnio otkud zapravo taj kontekst donošenja hrane koji je, da kažem, dobio poslije taj svoj magijski racionale, počeo se objašnjava jedan potpunosti način koji je ne samo nepovezan sa ranohrišćanskim shvatanjem, nego mu je na neki način direktno suprotstavljen. Šta više, mrtvi počinju da se doživljavaju na taj čak paganski i predgrčki, neki ilirsko-trački način, kao jedna vrsta prijetnje, kao zlodusi koji hodaju unaokolo i koje treba umilostiviti. I moram da priznam da sam se uvijek pitao kako to da jedan narod koji se ponosi svojom srčanošću, svojom odnosom prema drugima, ponosimo se time što kod nas, za razliku od Švedske, gdje ljudi ne znaju komu je komšija preko puta, da se kod nas još uvijek zna neki red, imamo neke rodbinske veze i tako dalje. Kako to da mi imamo tako zlosutan odnos prema onome u pokojnom? Kako to da naša braća i oci i sestre, kad se upokoje, da zapravo imamo manje više svugdje takav odnos da razmišljamo o tome kako ih milostiviti, da li im staviti jednu postnu sofru ili ne, da li kod nas ovdje recimo je, nažalost, uvrežilo se jedno sve, da ljudi uopšte ne stavljaju noževe, a nekada ni noževe ni viljuške na sofre. I onda recimo, pogotovo ako postnu sofru stave, pa vi dobijete neki komad ribe, krompira i kiseli krastavac, onda taj kiseli krastavac uzmete pa onom kašikom ganjate po tanjiru, zato što za Boga milog niko nije htio da stavi noževe i viljuške, jer tako treba, tako se valja. Niko neće da kaže da je to besmisleno, jeli, da se ne bi uvrijedio domaćin, da se ne bi, ali i onda dolazimo do zapravo jeli te inercije koja iz godine u godinu nažalost rasti i biva sve gora, a praznik i odnos naš biva sve problematičniji. Ono što se u principu također može vidjeti gdje smo se izmijenili kao narod, nažalost, to je zapravo taj odnos zadužbinarstva u pravom nekom smislu. Pritom ne mislim samo na crkveno zadužbinarstvo, to je na izgradnju da bogati ljudi hoće da izgrade neku crkvu koju su se ljudi moliti, nego na onaj oblik, da tako kažem, jedne vrste sitnog zadužbinarstva, toga da su ljudi pravili izvore, pravili puteve, mostove, radili nešto što je također vrlo, vrlo bitno za društvo, i tu zapravo željeli da se pomen toga usopšeg pokojnika da se sačuva kroz nešto dobro, neki smisao, neku ljepotu koja će se unijeti u svijet. Nažalost, čini mi se da je danas prosto glavna briga Srba kako se zbrinuti za onog pokojnika, na neki način u istoriji civilizacije kao da postoji neki faraonski kompleks gdje je potrebno izgraditi grobnicu, dobro je zacementirati da deda ne bi ustao, i poslije toga još se ponekad sjetiti i dati poneki parastos, eto, prosto da se deda ne bi povampirio. A taj živi odnos, ta praznina koja realno nestaje, taj bol koji nam smrt, pa makar je, makar imali kamenu vjeru u drugi dolazak Hristov, ta praznina koja nestaje, ona kao da nas ne ispunjava nečim kreativnim, kao da nam danas ne daje da to pretvorimo u neki kreativni odnos i da zapravo damo svemu tome neki drugačiji smisao. Tu je također vrlo zanimljivo to liturgijsko pominjanje. Naravno, uz sve crkvene službe koje su vrlo bitne i vrlo lijepe, i zato je po meni vrlo bitno da se čuju i da se razumije, recimo parastus i opijelo su službe koje pozivaju na hrišćanski odnos i na pitanje smisla. Jeli? Također je vrlo bitno da oživimo tu praksu liturgijskog spominjanja. Oče, evo, neki dan ste spomenuli, to je ovdje kod nas u Foči jedna na izgled vrlo banalna pojava, to je opet to dijeljenje tog smiješnog i glupavog tijesta koje, ne znam, nosi različite nazive, uvijek se vezuje za neki manastir, Hilandar, Ostrog, nešto. I mi, naravno, nastavimo da parohijane, da im kažemo, da im saopštimo da to nema nikakve veze sa crkvom, da je to prosto neka šema koja je namijenjena nečemu drugom, ponekad čak okrenuta opet o magijskom pristupu i nekom čaranju i bajanju koje čemu. I sad ta banalna tema, ipak ja sam jučer razmišljao nešto tu, baš nekoliko žena me iskoče pitalo šta i kako, ja sam odgovorio i razmišljao sam da li bismo recimo tu potrebu čovjeka, to je potrebu konkretno žene, domaćice, to neko vrlo zanimljivo profilisao na način na koji je okrenuo hrišćansku želju nekoga da doprinese, kako je on, kako se to danas kaže, brendirao to kao hilandarski ili ostroški kolač, kako je nešto što je ženi vrlo drago, bitno, a to je da umjesi jeli neko tijesto, pa da onda to poslije da. Sve je to jedno naličje koje bismo recimo mi mogli da se potrudimo, da iskoristimo i da recimo obnovimo jednu praksu koja je postojala. Kiprijan Ken svjedoči da u Južnoj Srbiji i današnjoj Makedoniji da je postojala praksa još u njegovo doba kad je on bio dole, da žene kada krenu u crkvu ponesu ono što danas nazivamo prosvore, jeli, danas to i praktično i u Ukrajini i na Bliskom Istoku i u Grčkoj možete da vidite da ljudi ili kupe ili naprave prosvoru i da odnesu u nekoliko imena za pominjanje, odnesu prosvoru i da pominjete usopše i žive ili žive i usopše. I onda sam se zapravo zapisao i sjetio koliko je zapravo bi postalo neko ograničenje unutar nas i same crkve, pola naših dragih otaca i braće sveštenika bi se pitalo pa ko je onda prinese prosvoru, pa zašto žrtva. Mora se priznati da tu moramo da tako kažem, da budemo iskreni i da prosto razmislimo da je potrebno narodu dati mogućnost koja je duboka hrišćanska mogućnost, a to je da prinese svoju žrtvu u oltaru, da donese hljeb, da donese vino, da pri tome ne budemo poput fariseja, moralisti koji će sad gledati na ritualnu čistotu, nečistotu, koji će sada prosuđivati onome drugom, jer ako ćemo da budemo pošteni, mi kada ljudi dođu i kada nam izdvoje svoju ili leptu ili svoj dinar, mi nikada nećemo doći i reći nekome pa znaš šta, ne znam ja od koga je ova lepta i od koga je ovaj dinar, nismo moralisti kada je to u pitanju. Zato smatram da bi ipak bilo vrijeme da poradimo na tome. Istinska crkvenost može doći kada pustimo da taj dinamički odnos i ta sinergija, saradnja između klirika i laika postane zapravo jedna živa stvarnost. Kad se ne svede na neki formatizovani odnos koji odgovara nama, koji odgovara njima, gdje masi vjernika odgovara da prosto da jednu financijsku malu žrtvu i da na taj način smatra da ispunilo dužnost svoju prema crkvi, mi opet smatramo da je to najpraktičniji način, najkonvertibilniji način da tu žrtvu primjenimo kasnije znači bude neki garant opstanka i fizičkog postojanja hrama ili crkve uopšte i tako dalje. Prosto mislim da moramo naći neke kreativne načine koji su morano hrišćanski načini da ljudi učestvuju u životu crkve, da donesu svoju žrtvu. Možemo zapravo dobar dio tih da kažem sujevjera i običaja zapravo vratiti u neki njihov prvobitni kontekst. Čini mi se da je kontekst najveći glas sujevjera jeste individualizacija. Da zapravo ljudi vrše sujevjernu praksu tako što neku crkvenu praksu koja je sarna, kao što je recimo praksa prinošenja hljeba, jeli, dožive kao nešto što je isključivo njihovo individualno. I onda dođe do tog problema. Jedan od nekoga bitnih temova i poenti jeste, činim se, vraćanje na taj saborni kontekst.
Izgleda bilo malo prekida, bar sam ja ovaj posljednji deo čuo malo loše. Ali mislim da sam na stranu snima, da bi kasnije, da će to da bude iz tega. Da, ja se naravno slažem sa svim što ste iznali oče. Ali evo, da nastavimo dakle u ovom pravcu. Mišli da budemo slično, pa svakako je sve to povezano. Dakle, kako ljudima najlakše objasniti da je sujeverje zlo, jer je mnogo rasprostranjeno u našem narodu, dakle ja čitam kako je napisano. I što je tragično, makar u mom kraju, ne znam kako je u drugim krajevima, i crkvu doživljavaju kao neku vrstu magijskog hrama, gde odu, upale sveću, stoje pred njom pola sata, ili manje, hajde, i odu, a od svete liturgije ništa, pa me interesuje kako im to približiti. Hvala.
Pa ja da imam neki konkretan jedan odgovor, bi bio gen za pravoslavne pedagogije. Tu ne postoji jedan odgovor, ne jedan. Neki, opet ne postoji recept, znači, jedan od da tako kažem, jedan od svije, najpraktičnijih strana svije vjera je što je ono baš tako, bolest praktična, znači svije vjera je ono virus, virus ne radi ništa drugo, ne troši se, on samo ima jednostavnu biološku strukturu i samo se razmnožava i zato je tako biološki uspješan. I tako je, nažalost, sa dobrim dijelom svije vjera. Svije vjera je prosto toliko prijemčivo da se teško boriti sa njim i kako pokušate da kažete hajde da razmislimo, da vidimo šta i na kako i na koji način, ljudima je vrlo često dovoljno da kažete pa hajde da razmislimo da oni kažu na crkva inače ne poziva na razmišljanje nego na ponavljanje vječno istih obrednih radnji. I onda zapravo postanete sumnjivi samim tim što zapravo postojite da pokušavate da motivišete nekoga da razmišlja za te obredne radnje stoji, koji je njen smisao i na koji način nema, kažem, nekog jedinstvenog jasnog jednog jedinog načina. Ono što je vrlo bitno, to je ljubav. Znači, suštinska stvar je ljubav. Ne postoji ni jedan jedini dovoljno dobar sadržaj koji, ako ga na agresivan način ispoljite, koji će sam po sebi nadoknaditi tu manjkavost u pristupu. Ukoliko mi nekome kažemo, znaš šta, ti nemaš pojma, to je sve što ti radiš, to je bezvezno, to je sve vjere, znaš, ti treba da ideš na liturgiju, pusti to, realno gledano, iako je ono što mi pričamo pametno i blagosloveno, nećemo ništa postići. Apostol Pavle možda baš tu negdje, kako da kažem, obrazac tog apostolskog ponašanja, kada dolazi i sad mi kažemo on je vrlo pametan, ljudi Atinjan i Boga, on gleda, Pavle traži jednu prazninu njihovoj vjeri. Oni imaju oltare raznim bogovima, raznim bogovima. Pavle sad dolazi, Pavle je jevrejin, znači on je strogi monoteista. I sad Pavle potiskuje to sve svoje i kaže, jednog Boga, ono, ostavili ste oltar jednom nepoznatom Bogu, tom nepoznatom Bogu kog me ste vi ostavili oltar, ja vam njemu govorim. Znači, koliko je sad u Pavlu moralo da bude i ljubavi i potiskivanja onog svog, da bi mogao da kaže da se na jednu malu prazninu, da tako kažem, u areopagitskom pristupu kosmosu da može da se pozove. I mi često zapravo ono što je prvo i najneophodnije je da negdje pristupimo tražeći tu neku zajedničku osnovu, tražeći to šta između tog čovjeka i nas može biti zajedničko. Pa možemo da mu kažemo, pa lijepo je što ideš u crkvu, divno je što ideš u crkvu, crkva je zaista na mjesto gdje prebiva slava Božja, ali znaš kako, tamo nije bitno da čovjek ode sam, nego treba da ode, da se nađe. Nažalost, vrlo često ćemo se sresti s onim prigovorom o tome, izvinjala se, prigovorom o tome kako u crkvi se okupljaju ljudi koji ne valjaju, kako do 90. godine ja sam išao u crkvu, kako je moj deda jedini imao ključ i bio crkvenjak kad niko nije htio da ide. Ja ponekad pomislim kao da je stvarnost obrnuta, kao da do 90. svi išli u crkvu, od 90. niko neće da ide zato što su svi da, sve se okrenuo na opačke, a izgleda da je jedna crkva imala 20 deda ključara od 45. do 90. kada odite u neko selo, svačiji deda držao ključ od crkve. Međutim, i onda sad vi morate da budete ipak zreli da možete da govorite na taj prigovor pa da kažete, znaš kako, niko od nas nije savršen, svi mi imamo razloga da se kajemo. Crkva je zajednica onih koji se kaju i spasavaju, a ne onih koji su već preobraćeni, savršeni. Crkva nije zajednica onih za koga odmah možete da vidite da iz njih sija svjetlost, nego ljudi koji zapravo nastoje da trudi muku svakog dana i trudi muku naših međusobnih ljudskih odnosa negdje prinesu Bogu i da nađu neki smisao u svemu tome. Ali naravno to je sad kako već taj razgovor traje, ali ono što je suštinski najbitnije to je da zapravo i kad imamo ljude koji su suverni da pokušamo negdje da ih da pokušamo negdje da da im objasnimo neke najelementarnije bitne stvari sa punom ljubavlju. Tu smo mnogo da učimo. Evo, oče Ivane, moji dragi prijatelji, ajde da zamislimo sada da samo svaku brojanicu koja se proda u našim crkvenim radnjama, ne govorim sad o brojanicama koje se prodaju na tezgama u dućanima, pardon, u dućanima i tako dalje. Govorim samo, hajde da svakog našeg crkvenjaka da mu kažemo da kad mu neko zatraži brojanicu, da crkvenjak kaže samo 4-5 najbitnijih riječi. Da kaže da brojanica nije ukras, da brojanica ne služi za dobru sreću, da brojanica ne služi da bi momak volio djevojku od djevojka momka, da brojanica služi zato da se čovjek na nju pomoli. Da, kad je čovjeku teško, brojanica služi da označi koliko puta će on reći Isusovu molitvu, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomili me grešnog, ili neku drugu molitvu koja je bitna. I ja vam kažem sad, samo da naše crkvenjake i ne znam, ljude koji nam rade u crkvama, u našim crkvama, samo da njima sugerišemo da ne prodaju i ne kažu, ne znam, 100 dinara, nego da kažu, znate, brojanica služi za to i to, mi bismo već imali mali pomak. To se možda čini kao neka banalna stvar, kao neka glupost, pa šta to znači? Ne. Znači samo da kažem, možda bi svakog stotog čovjeka to zaintrigiralo, možda bi, ne znam, 90% ljudi samo to čulo onako i kupilo se jednu brojanicu i nataklo je na ruku kao ukras ili kao neki amulet ili amajliju, ali ako bi 10 ljudi to čulo i razmislilo o tome, i na kraju krajeva ako bi 10 ljudi možda, kad im je zaista teško, i uzelo tu brojanicu i razmislilo o tome da se na nju moli, mi bismo već nešto imali. Najveći problem, opet vraćam se na to, po meni najveći problem jeste inercija. Znači neka ide kako ide i nije bitno šta ja mogu da uradim. Vrlo je bitno šta ja mogu da uradim. Vrlo, vrlo suštinski je bitno šta ja mogu da uradim. Ja često kažem, mi sebe treba da doživimo kao neku generaciju, bar ovdje i ja tako, generaciju iz 1840. u Srbiji. Mi uopšte nismo bitni. Uopšte nismo bitni. Ako pogledate najljepši prikaz naše veličanstvenosti srpske istorije iz 19. vijeka je Šešelj profesora Kostija Vujića. Ne samo zato što je simpatičan, nego zato što ako se sad pitate ko je Kosta Vujić, šta je napisao Kosta Vujić? Je li Kosta Vujić napisao neku teoriju matematike? Nije. Je li Kosta Vujić napisao neku kristnu teoriju? Nije. Je li Kosta Vujić napisao jednu lijepu pjesmu? Mi ne znamo da jeste. Ali ako pogledate ko su učenici Kosta Vujića, znači ljudi Ipas, Marković, ne znam, naši najveći pesnici, vi možete da vidite zapravo da, da su svi oni negdje, da tako kažem, se nalazili u Kosti Vujiću i Kosta Vujić u njima. Taj aktivizam, ta naša svijest da nije bitno šta sad možemo da uradimo, nego šta kroz vrijeme može da se postigne, je ono što nama često nedostaje, a što je suštinski bitno za naše postojanje. To je da shvatimo da je zapravo mnogo bitnije šta će sljedeća generacija da napravi, nego šta mi trenutno danas možemo da postignemo za godinu ili za dvije dana. I zato smatram da, vraćam se na odgovor, puno ljubavi, puno strpljenja i bez pristupa šta ja tu mogu. Znači, jedna riječ danas, druga riječ sutra, treća riječ preko sutra, 10 riječi neki drugi dan, ali mi nemamo mogućnost, mislim da je naš najveća iluzija to je da imamo pravo da odustanemo. Nemamo prosto pravo da odustanemo.
Ja ste vidjeli samo, hajde da kažemo, u istom pravcu, zato što su i pitanje koje postavili naši prijatelji, ovi koji gledaju, dakle, ovaj naš live, najprije dobra pitanja iz Zagreba, i evo jedna od tih, dakle, da li bi imalo smisla iskorenjivanje sujeverja i te i preko ga na nauke, na koji način?
Ivan, imaš da pitanje, nisam čuo ovaj zadnji dio.
Da li ima smisla da iskorenjivanje sujeverja preko ga na nauke i na koji način?
Aha, pa imalo bi smisla, ima smisla, zato što ima smisla iz jednog vrlo prostog razloga, zato što dobar dio sujevjera, kao što rekli smo na početku, se nažalost ukorjenjuje u nekom djetinjstvu, u nekom ranom osjetljivom periodu kada smo generalno gledano skloni da povjerimo autoritetu odraslih i kada uglavnom djeca, ima naravno izuzetak, ali uglavnom ne preispituju ono što im se kaže. I zato je vjeronauka vrlo bitna, u smislu da ona treba da bude ne samo informacioni, znači davanje informacija o sopstvenoj vjeri, nego zapravo na neki način jedan prisan odnos sa djecom koji bi njima uputio šta to jeste hrišćanski etos i na koji način se jedan hrišćanin odnosi prema drugom čovjeku, prema Bogu, prema drugom čovjeku i prema svijetu. I u tom smislu je vjeronauka vrlo bitna. Vjeronauka je prije svega predmet koji bi trebalo imati taj neki vaspitni karakter. Znači ne samo obrazovni, nego prije svega vaspitni. Na vjeronauci bi recimo djecu trebalo da naučimo da je bacanje smeća van kotve za smeće nehrišćanski. Recimo ili jeste? Jer dijete koje sa 6 godina nije u stanju da nauči da se smeće ne baca van korpe, u malim stvarima si bio sitan na velikim, ne, u malim stvarima si bio vjeran u velikim ćete postaviti i obratno, ono kako raste, ono taj etos neodgovornosti, etos sujevjera i etos magijskog odnosa kojim treba da preskoči sve promašaja i sve praznine u svome biću, ono će kasnije lako njega da prisvoji. Lako će da shvati da nije bitno da li si očistio put, nije bitno da li pričaš sa komšijom, nije bitno da li tvoje dijete tuče drugo dijete, ako samo odeš, ne znam, u crkvu ili džamiju ili negdje drugo i uradiš neku mantru, ponoviš, tebi će biti oprašteno. I mi zapravo ništa ne dobijamo. Mi time što će neko rasti u nekompletnu ličnost ili čak ličnost koja ima tu devijaciju, a svoje religijske potrebe će zadovoljavati na sve vjeran način, mi ne dobijamo zapravo čovjeka spremnog da kao hrišćanin bude odgovoran dio društva i da zapravo doprinese i crkvi i društvu u cjelini. I s te strane zapravo od vjeronauke, od tih nekih prvih dana je potrebno nekoliko komponenti uključiti. najprije u djeci stvoriti osjećaj pripadanja. Prije svega osjećaj pripadanja. To je ono što nažalost nama danas mnogo, mnogo, mnogo nedostaje. I dobar dio naše religijske te fenomenologije podjela, ideoloških sukoba, tih liturgijskih džađevica i svega toga, to bi sve bilo jedno blago talasanje unutar zajednice. Bilo bi jedna zanimljiva dinamika jedne jake zajednice da zapravo svak od nas nema jak poriv da svoje viđenje crkve, svoje viđenje ne znam, liturgijskog izgleda, svoje viđenje spoljašnjeg izgleda ne nametne kao apsolutno, apsolutno važeće. I čak tu sam spreman da malo da kažem zaoštrim stvari, da kažem da dobar dio liturgijskih pojedinosti naših danas svojom psihologijom mnogo podsjeća na svijet vjere. Shvatanje da postoji samo jedan ispravan način kako ja tvrdim da se ima žito da se prereže, kako ja tvrdim da imam da se, ne znam, otvore ili zatvore dveri, kako ja tvrdim da ima da se uradi ovo ili ono. Pazite, evo da napravimo jednu analogiju. Kada sveštenik dođe i vrši slavski obred, uglavnom nama sveštenicima smeta činjenica da će narod reći, pa vidiš, jedan sveštenik reže kolač od ozgo, a drugi od ozdo, jedan reže, a drugi lami, a treći prvo preljeva žito, pa onda kolač, a drugi prvo žito, pa kolač, pa šta je to? I mi ćemo reći, pa sve su to liturgijske sitnice, sve to nije bitno, sve to su stvari koje zapravo suštinski ne znače ništa. Ali ajde onda ako se vratimo, znači u naše liturgijske sitnice, vidjet ćemo da zapravo dobar dio stvari stvarno nisu suštinski bitne. Naravno, ne kažem da su sve prakse potpuno identične i da nemaju svoju pozadinu, istorijski razvoj i tako dalje, ali ta liturgijska sitničavost kod našeg sveštenstva je vrlo često zapravo vrlo rana sujevjeru kod vjernog naroda. I zato ja iskreno ne volim. Zato smatram da liturgijska sitničavost svedoči samo nedostatak ljubavi. Svugdje tamo gdje ima ljubavi, svugdje tamo gdje oci žive jedinstvo vjere, jedinstvo Duha Svetoga, uvijek se nađe jedan fin način, lijep način da i oni i vjerni narod i zajednica ne primete sitničavosti, nego da zapravo shvate da u bogatoj riznici pravoslavne crkve, u bogatoj riznici našeg bogosluženja postoje u okviru tekstova koje imamo, u okviru službi koje imamo, koje su nam sveti oci ostavili kao naše predanje, da imamo zapravo mogućnost da se u ponečemu sitnom i ponečemu, da tako kažem, manirskom razlikujemo, a da nas te razlike ne razdvajaju. I zato je vrlo bitno da od prvih dana djeci na vjeronauci sugerišemo da je osnovno pravilo pripadanje pravoslavnoj crkvi. Pravoslavnoj srpskoj, našoj srpskoj pravoslavnoj crkvi. I da djeca shvate da je to, da je taj etos sabornosti pripadanja vrlo bitan kao suštinska odlika njihova. Zatim da im kažem, damo i ono što bismo mogli nazvati dogmatskim shvatanjem, da shvate ko je naš Bog, na koji način se odnosimo prema našem Bogu, na koji način se on odnosi prema nama, zašto vjerujemo tako kako vjerujemo i da to povežemo sa nekim konkretnim životom. Kada taj sadržaj damo, kada jednom djetetu objasnimo u nekim osnovnim crtama, bliskim crtama naš odnos prema svijetu, onda će, mislim, kroz vrijeme, kroz odrastanje tog čovjeka, kroz taj osjećaj pripadanja, on biti mnogo manje sklon da prihvati sujevjere kao alternativu istinskoj vjeri, jer ako imate ono pravo, zašto biste uzeli ono lažno? Ukoliko imate bogočovjeka, zašto biste uzeli Boga iz apoteke? I u tom smislu je vjeronauka ključ, ali vjeronauka nije jedina, to je, mislim, vrlo bitno da napomenemo, da vjeronauka je zapravo uvod u crkveni život, a da zapravo tek konstantno življenje i konstantno obraćanje nas i vjernog naroda jednih ka drugima može da dovede do nekih trajnijih da kažem rezultata i nekog trajnijeg odnosa u kome će vjera ipak da tako kažem, izbiti u prvi plan na svijet jer je biti nešto, nešto sasvim sporedno.
Ovako, sad bih postavio jedno pitanje koje, koje bi zapravo dopunio, ovo je lepo pitanje, odlično, ali bi ga dopunio, ali svakako molim da slušajci koji ga slušaju, koji slušaju, to mi je dobro, ne shvati na pogrešan način. Dakle, da, da shvati u najboljem smislu, najboljem srcu. Dakle, pitanje glasi ovako, u kojoj meri je siromašno bogoslovsko obrazovanje u periodu titoističkog režima krivo za stanje svijeta danas u crkvi? Želim da kažem još jednu stvar vezano za to. Dakle, danas definitivno imamo mnogo više literature, mnogo lakši način da saznamo ono što nas zanima. Za, evo je ovaj način razgovora, za nije jedan od načina da se sazna ako čovjek želi, ako želi da čuje ili nije. Danas imamo bezbroj knjiga, prevedenih dela svetih otaca, studija, bogoslovskih studija na ovu i ovu temu, svetopisanskih egzegeza, istorija starozaveznih, eminertika itd. itd. Dakle, imamo zaista jedan širok dijapazon mogućnosti saznanja bogoslovlja. Istina je definitivno ovo da u tom periodu nismo imali puno da saznamo mnogo više nego što danas to možemo. Se dobro sećam sve pored, ajde da kažemo, zvanični čas i sa patrijaršije. A to je bilo pravo, sve mislim da bilo pravo sve misljena, jer znam da sam sam čitao tekstove poklonog prote Lazara Milne. I Hrvatska se spozvonce, tako, tako. Da je postala samo još jedna zvanična kuća. A to je bila neka zvanična delatnost iz sela Krnjeva. Dakle, naravno, sama literatura koja se zdala bila veoma siromašna. To nisu bili, dakle, bogoslovske studije, to je više bilo ovako jedno, jedno osnovno, ako možemo tako reći, čak bi rekli možda i običajno poimanje vere, ali dobro, bilo je nešto, nešto je bilo, eto toliko koliko je moglo. Danas definitivno imamo mnogo više od onoga što ima. Međutim, koji problem postoji? Evo, skoro na jednoj temi koju sam pokrenuo, mislim da je vezano za neku izjavu mitropolita arheologije koja se meni veoma dopala. Imam razloga zašto je postavljam i zato što, i zašto pozivam njegove kao autoriteta za to što, što ovo i ja lično mislim. Dakle, tu su bili svakako i komentari, naravno. Međutim, veoma me je začudilo da, da postoji komentari na čitko dance braća svečanika koji se neko prilično da se bilo nikom komentar na takvu jednu i onako prilično siromično. Čak se poziva na takvu učinu ono što smo učili u Bogoslovi. Ja moram da priznam da ja na Bogoslovi ne stavim da naučim sve. I na, na Bogoslovskom fakultetu vjerujem da i kod vas je tako stani i kod svakoga ko, ko želi da se ozbiljnije bavi Bogoslovim, to on mora neprestano da uči. I sama, ako hoćemo, i doktorska titula ništa ne znači. Da prosto čovjek i dalje mora da se obrazuje. Dalje mora da čita i da živi tim životom, naravno. I da nije dobro reći, pa eto, tako su nas nekad učili, ja to neću da menjam, ni ne znam nama što smo govorili, ovo je Bog da mu oprosti, i to je politično govori tako reći, tako dalje, tako dalje. Prosto, veoma sam, veoma sam se neprijedno iznenadio, nisam bio jedini. Naravno da su bili ljudi koji su ovaj, eto, učesnici liturgije, prosto ljudi iz crkve, ovaj, koji su mi svi isto iznenadili na takvu viziju. Naravno, više nije vreme, to mislim da ste rekli na početku, da više nije vreme komentar. I da ljudi neće da se zadovolje odgovorima koje su mogli nekada da zadovoljimo. Naprimjer, odgovor na neku temu, mi kažemo, e, tako se valja. I tu završavamo diskusiju. Iako je to valja se, ne valja se vrh, kod mnogih vrh bogoslovlja. Dakle, kažemo to i ispunili smo sve. Međutim, svakako da postoje ljudi koji danas se zadovoljaju sa tim. Oni žele da bi se pojasni. Dakle, želim da to, ako, ako možete dati odgovor na, na ovo pitanje, da li zaista to siromašno bogatsko obrazovanje u periodu titulističkog režima jeste krivo za današnje stanje, jer to su je veri sada ovoga, u šta i kroz šta prolazimo kao crkva.
Pa da. Sad, to je nekako zanimljivo pitanje. Ja sam se nekako nastao u skorije vrijeme da ovako ispričanja otaca koji su prije nas bili sveštenici neko starije generacije, da otprilike doživim ili pokušam da rekonstruišem to vrijeme. I svakako ima i veličanstvenih dobrih strana toga vremena. Bilo mi uvijek, recimo, vrlo dirljivo kada oci koji su sad praktično u penziji pričaju, kada ih je, ne znam, kod nas mitropolit Vladislav ili čak mitropolit Nektarije, kada su ih rukopolagali, pa bi mu samo rekli, ja ću, ne znam, služiti tu i tu, nekom gradu koji je možda 200 km udaljen od Sarajeva ili Žitomislića, tada i tada ti dođi da te rukopoložim, i on njima je bilo tad dovoljno da kao svršeni bogoslovi da nazovu onim starim telefonom tadašnjega protu, koji ih možda nikad nije ni vidio, da se najave na konak. I postojala ipak neka jedna velika crkvena škola toga doba, a to je crkvena škola solidarnosti, crkvena škola osjećaja da onaj koji je sa nama brat, koji je prijatelj, koji je budući sveštenik, da nas njegova ljubav obavezuje, njega neka naša ljubav. Međutim, negdje ste vi, oče Ivane, naznačili neki moj odgovor. Meni se ne čini da je problem bila, da tako kažem, formalna informacijona otkudnost obrazovanja, ne znam, zastarjelost udžbenika ili nešto drugo. Mnogo veći problem je bio neki duh koji nije vezan samo za crkvenu prosvetu ili bilo koju drugu. Prosto bilo gdje u prosveti, kada imate školu koja ne uči đake da žele i da hoće više i bolje od onoga što im se da. Bilo koja škola u kojoj nastavnik i profesor kaže, djeco moje, da, koji ne kaže, djeco moje, da vam dam ovo što hoće, ali to je poziv da idete dublje, da tražite duže, da istražujete, da volite, da napredujete u svemu tome. Bilo koji sistem, bilo koja škola u kojoj postoji ta rečenica, to je tako zato što sam ti ja tako rekao, to je sve što treba u životu da znaš o tome, ništa više od toga. Sve što ti neko drugi kaže, nemoj ni da slušaš, ako slušaš to prezri, kazuje o nekoj nesposobnosti takvog jednog pedagoškog modela da ponudi nešto dobro i da ponudi nešto lijepo i nešto blagosloveno i nešto pravoslavno, to moram da kažem. Pravoslavlje nije, upravo nije to. Ja sam vam izdiktirao, djeco, uzmite olovku, pišite, sad ću da vam izdiktiram, sljedeći čas ćete da ponovite ove definicije i to je sve što treba da znate. Jer, pazite, mi imamo djela svjetskih otaca koja su tekstualno ogromna, znači, jeli, Minje, samo grčka patrologija i oci prije 1054. godine koji su pisali na latinskom, koji ipak pripadaju našoj pravoslavnoj crkvi, to su praktično 400 tomova, velikih tomova, od kojih, recimo, baš zbog tog duha gdje se oskudnost kao takva postavila kao mjerilo, nisu prevedeni. Mi pričamo kako volimo oce, kako smo svetotačka crkva, kako nastavljamo predanja, recimo nemamo na srpskom prevodu, nemamo elementarne prevode velikih otaca. Poneko od nas nešto je možda i trudio se da prevede, ali sve je to bilo iscepka, neki pokušaj. Upravo ta stalna rečenica gdje se oskudnost i skučenost i ograničenost postavljala kao mjerilo. Ja znam koliko znam, toliko su mene učili i to je apsolutno mjerilo svega. Ona nas upravo može koštati života. Ograničavanje na oskudnost neminovno unakazuje život. I takav život je u stanju samo da preživi. To je ono o čemu smo pričali na početku. Mi nismo više neki puž koji se sakrije u kućicu i koji samo će biti srećan da ga ribe ne pojedu. Mi ipak, ako želimo nešto, treba da krenemo dalje, to jest da krenemo dublje, tako reći, da krenemo da svetotačku misao i misao naših savremenika, koji opet jesu nastavljači svjetskih otaca, da ih da je nastavljamo da živimo. Moglo bi se čak govoriti da je shvatanje prema kome treba sve da ostane oskudno i na onom nivou na kome je nekada bilo, da je pravoslavna crkva, ne znam, da je naša dogmatika pravoslavne crkve prosto nekih stotinjak, 150 stranica jednog udžbenika napisanog za srednju školu. Recimo, jedno takvo shvatanje možemo tvrditi da je čak u samom suprotnosti sa jednim od osnovnih postulata pravoslavne crkve, a to je da Duh Sveti uvijek djeluje u crkvi, da je u crkvi ne postoji period svetih otaca koji je nekada završen, ne postoji period koji je u dogmatskom smislu zaključen i gdje ne možemo nikada više vidjeti jednog svetog oca, gdje poslije Grigorije Palame nema svetih otaca, gdje poslije palamitske sinteze, palamitske teologije nema više teologije i gdje zapravo sve može da bude samo jedna neprekidna, da kažem, smanjena i redukovana i umanjena, umanjeno ponavljanje onoga što neko prije nas rekao. I to je zapravo suština, tu leži ogroman dio problema. Moram da priznam da ne vjerujem u tipizacije, ne vjerujem u to da, što se da često čuti, da prosto nekad je bilo tako i tako i da postoji neka suštinski generacijski jaz, generacijsko nerazumijevanje između, ne znam, starijeg sveštenstva i mlađeg sveštenstva. Najprije, ja moram da priznam, ja imam i ja baš volim da pričam sa našim starim sveštenicima, mnogo su mi dragi, mnogo mi je drago njihovo parohijsko iskustvo, iskustvo odnosa sa tadašnjim državom i sistemom. Ispovjedam se kod jednog dugogodišnjeg parohijskog sveštenika koji je danas u penziji, jednog divnog oca Milorada Novakovića, predivnog jednog prote, blagog onako duha, i postoji samo taj zapravo zakon ljubavi. Svugdje tamo gdje oci su proživjeli život zadovoljni službom svojom, zadovoljni pozivom, blagodareći Bogu za sve, oni su itekako u stanju da shvate da je itekako potrebno da razmislimo, da se obrazujemo, da naše sveštenstvo bude što je moguće više i bogoslovski obrazovano, da je obrazovano sa druge strane. A sa druge strane, znate kako, tu rečenicu zašto je to meni potrebno, ja to neću da znam, to ću vam reći i dobar dio naših studenata danas. Svaki loš student će reći što meni je potrebno da znam, gdje je Cargrad ili Aleksandrija, je meni dovoljno da znam mali pomeni i ja ću ići da budem pop negdje da dobijem parohiju. Znači, naravno postoji ta problem oskudnosti, ali nije taj problem samo vezan za prethodni period, možda je tu bio najizraženiji. Nažalost, postoji uvijek neka opozicija prema obrazovanju, prema želji da nam sveštenstvo bude što bolje, što ljepše, što sređenije, što blagoslovenije, što bliže realnom životu, realnom narodu. Postoji uvijek neka opozicija, jedna vrsta, da tako kažem, ili mi je govorio je li o tamnom dvojniku crkve. Ja bih tog tamnog dvojnika crkve danas nazvao zanatskom crkvom. Postoji zapravo ta želja da se malo zna, a na mnogo pretenduje, i ona kao takva jeste problem, ali to je prosto problem koji se vuče kroz 2000 godina hrišćanstva. Ima jedna vrlo ljekovita knjiga, to je Lebedev, a Aleksej Petrović Lebedev, prevedena je na srpski, čini se, izdanje Ceptera, sveštenstvo drevne vaslinske crkve, gdje možete da vidite da zapravo ne postoji neki zlatni vijek sveštenstva. Da, kako, pardon, Ivo Andrić kaže, jeli, u onim fratarskim pričama, nije bilo bolje nego je bilo davno. Nije bilo, vjerujem, nešto naročito gore, ni pogotovo nisu ta vremena za osudu. Dugujemo ocima koji su bili sveštenici prije nas, dugujemo prejenstvo, dugujemo opstajanje u vrlo teškim okolnostima. S druge strane, zaista smatram da taj čuveni meritum, moja baba nije znala ništa o Svetoj Trojici, ali je bila vjernik, prosto ne može biti tačan. To je jedna vrlo lažna, a vrlo česta rečenica. Naša baka je, mi možemo se divimo njenom intenzitetu vjere, njenom doživljaju vjere. Možemo se divimo tome što je baka znala kad je praznik, možemo se divimo tome što je baka znala se prekriti, možemo da se divimo ka tome, o tome kako je baka se odnosila ka tome. Ali vidite, moja neka uspomena na biće koje je prvo vjerovalo u mom životu je moja neka prabaka sa majčine linije Ikonija, koja je išla na poklonjenje u Ostrog, koja je išla na poklonjenje u Čajniče, ali ta ista moja prabaka koja je bila nepismena žena, je prvu stvar koju je kupila na Ostrogu kada je bila mojoj majci i koju dan danas imamo, to je bilo jedan tadašnji onaj Vukov mali novi zavjet koji moja majka čitala krajem 80. i početkom 90. i koji smo također i ja sam ga volio uvijek i čitao i dan danas se čuva. Znači, moja prabaka jeste vjerovala, ali ona nije bila ponosna na oskudnost te vjere. Ona je zapravo odlično znala da je njen život takav da ona želi da njena unuka, moja majka, poznaje Sveto pismo. Ako Bog njoj nije dao da ona može za svoje doba da bude pismena i da poznaje Sveto pismo, da bar unuci koja jeste pismena i koju je ona jeli krstila da poznaje Sveto pismo. I to je, mislim, neki pravi zapravo pravi pristup, pravi način na koji mi, ukoliko volimo one koji dolaze poslije nas, pristupamo. Ukoliko ih ne volimo, naravno da ćemo naći uvijek načina da kažemo pa to nije dobro, pa to se razlikuje od mene, pa čim se razlikuje od mene nije dobro, ali to je već ta fenomenologija sitnog zla koja nažalost nas mnogo košta i sa kojom svaki dan prosto moramo da se borimo.
Oče, mislim da ovako iscrpne odgovore skoro nismo čuli na ovako izuzetno značajne i zanimljive teme. Međutim, ovako vreme veoma brzo prolazi, eto gotovo 2 sata kako razgovaramo, kako vas slušamo, i zaista veoma, veoma zanimljivo, veoma sadržajno i mnogo toga i lično sam naučio i na tome se veoma blagodaran. Ali da bi ostalo što bi rekli nešto za drugi put, možda bi bilo dobro da evo još jedno posljednje pitanje koje neće biti vezano konkretno za samu temu, ali svakako za nešto što se dešava kod vas, a vi ste ipak neko koji je učitao te priče, dakle obrazovanja, pa evo ako ste raspoloženi da vam postavim to pitanje, dakle vezano za veronauku u Republici Srpskoj. Dakle, možete li nam reći dokle se došlo sa procedurom uvođenja veronauke u srednje škole u Republici Srpskoj? Nažalost, činjenica je da jedino naši srednjoškolci nemaju veronauku u srednjoj školi.
Pa da, ja iskreno sad u zadnjih par godina nisam toliko direktno uključen u koordinaciju sa pedagoškim zavodom Republike Srpske. Otac Vlado Stupar, koji kod nas na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Svetoglasija Ostroškog poči predaje katehetske predmete, više uključen i mogao bi možda mnogo bolje da odgovori na to pitanje. Ponešto naravno znam da je bila inicijativa da se vjeronauka uvede i u srednje škole. Kao što znate, u Republici Srpskoj i Srbiji su nažalost 2 različita sistema što se tiče vjeronauke. Ono što je dobra strana sistema u Republici Srpskoj, to je što je vjeronauka, da tako kažem, obavezan predmet, što se ocjenjuje, što je status vjeroučitelja mnogo bolji nego što je to u Srbiji. Ali ono što je negativno u Republici Srpskoj, to je da vjeronauke nažalost nema u srednjim školama, što je, mislim, vrlo, vrlo, vrlo loše, jer je srednjoškolski uzrast vrlo bitan. To je vrlo osjetljiv, pubertet je vrlo, adolescencija su vrlo osjetljivi. Doba kada na neki način i sa veronaukom i bez veronauke vrlo često, da tako kažem, imamo prekid, gubimo pomalo djecu. Oni budu dobri i blagočestivi do te 15. godine, to je ono doba kada i dječaci i djevojčice potraže uzora, model ponašanja mimo kuće, jeli, kažu najranijem periodu majka, kasnije otac, u tom periodu već neko izvan kuće, kada u ovom društvu u kome jesmo vrlo su i osjetljivi izloženi ne samo onoj klasičnim plodovima seksualne revolucije iz 68. ne samo tom, da tako kažem, starom tipu popularizacije promiskuiteta, nego jednom turbo folk odnosu prema životu, u toj starletizaciji kompletnog društva. I tu bi vrlo značajno bilo za kompletnu državu da stvarno postoji vjeronauka. Na koji bi način se ona koncipovala, mislim, mnogo bi bilo bitnije da prosto imamo mogućnost da sa djecom školskog tipa radimo, srednjoškolskog uzrasta radimo, da budemo tu, da im se nađemo, da budemo neka institucija koja će pokušati da prije pedagoga i direktora riješi recimo jedan dio delikvencije. Danas imate problem nasilja među vršnjacima, vršnjačkog nasilja, gdje ipak neku, da kažem, sa autoritetom crkve bi mogao mnogo tu da pomogne. Koliko znam, koliko mi je poznato, prosto stvar je u tome da budžet u budžetu Republike Srpske nema planirano izdvajanje, to bi prosto koštalo državu. Uvođenje vjeronauke u srednje škole, čak jedan čas koji se spominjao je bio procijenjen na nekih, činim se, 10 miliona maraka ili 5 miliona evra. Ja iskreno smatram da je 5 miliona evra ili tih 10 miliona maraka mnogo jeftinije od posljedica neimanja vjeronauke, jeftinije i na, kažem, kratkoročno i dugoročno, ali za sad, koliko vidim, ne postoji neki realna mogućnost da će recimo ove godine ili one sljedeće tamo da bi mogla se uvede vjeronauka u srednje škole. Ono što je na nama, to je da pokušamo da ipak i dalje tu ideju ostavimo živom i da pokušamo da radimo sa srednjoškolskom, sa adolescentskom populacijom i preko crkve, da radimo preko klubova. Mislim da je vrlo bitno da svugdje tamo gdje imamo sveštenstvo i mlađe ljude koji imaju, recimo, koji učestvuju u radu nekog sportskog kluba, nekog planinarskog društva, nečega, da se prosto pomalo mi kao hrišćani budemo ta so zemlji ili ta duša svijeta, kako se govori, jel, u poslanici Diognetu, da zapravo i kad nemamo institucionalnu mogućnost da pokušamo da budemo prepoznatljivi i da ono svako polje koje nam je dato shvatimo kao polje upućenosti na drugog čovjeka i na Boga, i da zapravo i dok ne dobijemo mogućnost da radimo sa našim adolescentima preko školskog sistema, da pokušamo da to radimo možda na neki drugi način, jer mi u svakom slučaju nemamo pravo da odustanemo od te djece. To su naše djece, to su naši budući ljudi. Vrlo je kasno sa 22 godine, 23, lamentirati nad njihovom izgubljenošću u životu, lamentirati nad njihovom porinutošću u tu starletsku zamjenu kulture i starletsku zamjenu društva, ako sa 14-15 godina, kad se sve to rađa, nismo u stanju da se tu negdje nađemo za njih i da pokušamo da ipak radimo s njima i da mi budemo ti modeli i uzori na koji će se oni gledati.
Uvaženi slušalci, bio ovo profesor Jerej Stavrofor, Darko Đogo, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, sa kojim je razgovarao sveštenik Ivan Cetković iz Kruševca. Zbogom.